Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti skupovi podrške generalu Atifu Dudakoviću optuženom za ratne zločine. Vlada Kosova oslobodila je poreza za registrovanje vlasnike automobila koji posjeduju registarske tablice bivše SRJ. Zagrebački profesor Ivo Goldstein o inicijativi hrvatske predsjednice Grabar Kitarović da se formira komisija o Jasenovcu.
Neka međunarodna komisija koja bi debatirala o tome šta se u Jasenovcu dogodilo je besmisleno, jer onaj ko želi znati bez politizacije, manipulacije, mistifikaciju, to se jasno dogodilo, on to već zna.
Za naš program govori sarajevski profesor Goran Kovačević u kojoj meri su migranti pretnja po bezbednost. Zbog pojave afričke svinjske kuge u Mađarskoj veterinarska inspekcija Srbije uvodi mere i pojačava kontrole na pijacama.
Ova zabrana meni ništa ne znači jer ja znam da to nije opasno za ljudsko organizam.
Ovo neće dugo trajati jer puno ljudi iz Mađarske nose robu i puno ljudi na pijaci Mađarskog.
Uoči međunarodnog praznika rada govorimo o sve težoj poziciji radnika u Srbiji. Profesor sociologije Radovan Marijanović.
Nisu u pitanju radnici, nisu u pitanju proleteri, u pitanju su mučenici.
U Crnoj Gori peticija sa više od 6000 potpisa u kampanji neželjena za smanjenje selektivnih abortusa. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U dvostrukom koordiniranom bombaškom napadu u centru Kabula u ponedjeljak je ubijeno najmanje 25 ljudi, uključujući troje novinara Radija Slobodna Evropa, te ljudi iz još pet drugih medijskih organizacija. Odgovornost za napad preuzela je takozvana Islamska država. Novinar Radija Slobodna Evropa Abadulah Hananzai poginuo na licu mesta, dok je Sabavun Kakar preminuo u bolnici nakon što mu je posle napada amputirana noga. Poginula je i novinarka Moharan Durani, koja je trebala da počne da radi za Radio Slobodna Evropa, a bila je angažovana na temama o ženama. Najmanje 11 djece je poginulo u samobilačkom napadu u južnoj afganistanskoj provinciji Kandahar, pošto je napadač dovezao kamion pun eksploziva i aktivirao ga u trenutku prolaska NATO konvoja nedaleko od verske škole. Prenosi Reuters navode policije. Meta napada samoubice bio je konvoj NATO-a. Europska unija mora da se pripremi za realan rizik da pregovori o istupanju Britanije iz bloka neće biti okončani dogovorom, upozorio je danas glavni pregovarač Unije o ovom pitanju Michel Barnier. Gradnja prve deonice podvodnog gasovoda Turski tok završena je nedaleko turske crnomorske obale, saopštio je danas ruski energetski gigant Gazprom. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da nije bilo privođenja Srba pripadnika kosovskih bezbednosnih snaga u centralnoj Srbiji, već samo razgovora sa tim ljudima. Stefanović je za radio televiziju Vojvodine kazao da je na razgovor pozvan svako za koga bezbednosne službe procene da može da ugrozi bezbednost Srbije. Predsjednik Kosova Hašim Tači saopštio je da je zabrinjavajuće to što je Srbija uhapsila srpskog pripadnika bezbednosnih snaga Kosova Miloša Šošića na prelazu Končulj kod Bujanovca. Postojeće administrativne strukture u četiri opštine na severu Kosova pružaće podršku upravljačkom timu za uspostavljanje zajednice srpskih opština, dogovoreno je na sastanku upravljačkog tima sa gradonačelnicima opština u ovom delu Kosova. I na Kosovu i u Srbiji treba razmatrati situaciju realno i doći do kompromisa, a to je moguće samo ako se vodi otvoreni dijalog, ocenio američki ambasador u Beogradu Kyle Scott i poručio da su najveći interesi zapošljavanje i ekonomski rast, kao i da nema potrebe da se u dijalog uključe Sjedinjene Američke Države.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najprije o skupovima podrške nekadašnjem komandantu 5. korpusa armije BiH Atifu Dudakoviću, kojeg tužilaštvo BiH sa još 12 bivših pripadnika tog korpusa tereti za zločine nad srpskim civilima i zarobljenicima, ali i pripadnicima takozvanih Abdićevaca 1995. Najveći skup održani u Bihaću gde je Dudaković uhapšen u petak. Istovremeno vlasti Republike Srpske kritikuju odluku suda o puštanju Dudakovića iz pritvora. Više pojedinosti Dženana Halimović.
Na gradskom trgu u Bihaću okupilo se nekoliko stotina nekadašnjih pripadnika armije Bosne i Hercegovine i 5. korpusa, čik bivšeg komandanta Atifa Dudakovića, sa još 12 njegovih saboraca, tužilaštvo Bosne i Hercegovine tereti za ratni zločin nad više stotina civila i zarobljenika srpske nacionalnosti, ali i zločine nad pripadnicima takozvane autonomne pokrajine Zapadna Bosna, koja je bila pod kontrolom Fikreta Abdića 1995. godine. Skup je organizovala koordinacija boračkih udruženja Unsko-Sanskog kantona zajedno sa vladom i krajiškim općinama. Po već poznatom scenariju Bosni i Hercegovini, još i prije nego sud kaže konačnu riječ, u pitanje se dovodi krivica ili nevinost. Tako su i u Bihaću okupljeni kritizirali kako način hapšenja, tako i optužbe. Uglavnom se svodi na to da je Dudakovićeva nevinost neupitna, što smatra i njegov saborac Marijan Mihić.
Tvrdim da je naš general, naš moj komandant, ima čiste ruke, čist obraz i čistu savjest.
Iako manji održani iskup podrške u Tuzli, a organizirala su ga boračka udruženja i on je nosio slične poruke. Ratni ljekar Elmir Jahić kaže:
svjesni smo, ne samo ja, nego svi koji su učestvovali u odbrani od agresije na Bosnu i Hercegovinu, da je u suštini i zadatak i cilj neprijatelja Bosne i Hercegovine da se oni koji su branili Bosnu i Hercegovinu osjećaju poniženi i obespravljeni.
Manji skupovi podrške održani su i u Zenici i Mostaru. Dudakovića je sud Bosne i Hercegovine nakon hapšenja u petak u nedjelju pustio na slobodu uz mjere zabrane, odbivši prijedlog tužilaštva Bosne i Hercegovine za određivanje mjere pritvora, isto je učinjeno i za ostale uhapšene u tom predmetu. Zabranjeno im je da komuniciraju sa pripadnicima 5. korpusa koji su učestvovali u akciji Sana 95, ali i istupe u medijima i javnosti na tu temu. S druge strane, u političkim krugovima u Republici Srpskoj negodovanje zbog odluke suda da Dudakovića pusti da se brani sa slobode. Predsjedavajući kluba poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Staša Košarac smatra kako se radi o katastrofalnoj i ponižavajućoj odluci za žrtve ratnih zločina, te je naveo kako se mogu očekivati i pritisci na svjedoke. Vukota Govedarica, predsjednik Srpske demokratske stranke, pak smatra kako u predmetu Dudaković zbog kompleksnosti sud mora dobro razmotriti dokaze.
Postoji zaista jedan određeni broj dokaza koji moraju na jedan poseban pravosudni način da tretiraju Atifa Dudakovića i sve zločine koje je on napravio, ne samo na Srbima, vi to vrlo dobro znate, i na Bošnjacima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O zbivanjima na Kosovu vlada u Prištini oslobodila je poreza za registrovanje vlasnike automobila koji posjeduju registarske tablice bivše Savezne Republike Jugoslavije, beleži Maja Fićević.
Bivši ministar unutrašnjih poslova Kosova Fljamur Sefa i marta je donao odluku o preregistraciji vozila sa srpskih registarskih oznaka gradova na Kosovu na KS, odnosno RKS registarske tablice koje je na snazi godinu dana. U odluci se navodi da su oslobođeni poreze za registrovanje vozila sa KS i RKS za vlasnike koji posjeduju registarske tablice bivše Savezne Republike Jugoslavije. Zamjenik kosovskog ministra unutrašnjih poslova Milan Radojević izjavio je ranije za lokalne medije da je jedan od uslova da je vozilo registrovano do 14. septembra 2016. što je datum postizanja dogovora u Briselu o slobodi kretanja, a drugi uslov da vozači imaju kosovska dokumenta. To znači da vozila koja su registrovana nakon 14. septembra 2016. godine ne mogu biti preregistrovana. Radojević je također izjavio da visina preregistracije zavisi od vozila i da je registracija na Kosovu skuplje nego u Srbiji, navodeći da su takse od strane MUP-a ukinute, ali da su ostale na snazi takse drugih ministarstava. Vlada Denić iz Severne Mitrovice kaže da još uvijek ne bi ušao u proceduru preregistracije zato što to podrazumeva, kako navodi, i nemogućnost otuđenja vozila i prebacivanje na drugog vlasnika kasnije.
Nadam se da Srbija neće nešto da menja. Ako je Beograd potpisao, mi nemamo drugi izbor nego da to ispoštujemo, i ako hoćemo da živimo onda ovdje, onda moramo to i da uradimo, da preregistrujemo.
Ipak kaže da bi to omogućilo slobodu kretanja po Kosovu i onima koji sada zbog tablica koje Priština ne priznaje nije moguće.
Na kraju krajeva možda je to bolja varijanta i da znamo na čemu smo, šta dočekujemo dalje, sem da prihvatimo realnost.
Stefan Aritonović je preregistrovao svoj auto jer je, kako kaže, njemu to bilo neophodno s obzirom da živi u Prilužju, mestu južno od Mitrovice. On smatra da ova odluka olakšava život mnogima koji žive na Kosovu, jer u dosadašnjoj situaciji mnogi plaćaju duple registracije tako što registruju i na KM i KS tablice, kako bi bili u mogućnosti da se kreću i po Srbiji i Kosovu.
Sa KS registracijom dobijali bi potvrdu sa kojom bi lagano mogli da putuju za Srbiju bez ikakvih dodatnih troškova.
On smatra da je to značajno prvenstveno zbog slobode kretanja po Kosovu.
Kada bih imao auto na PR, na KM tablice, ne bih bio u mogućnosti da putujem do Prištine, do Gračanice, jer je trenutno zakonom zabranjeno i kažnjivo, što registracija sa K s oznakama olakšava.
Olivera Milošević iz Severne Mitrovice kaže da nema potrebu da preregistruje auto.
Naše potrebe sa severa Kosova su krenuti ka Srbiji, ne ka centralnom Kosovu. Ja ne bih ulazila u tu avanturu menjanja tablica i registraciju kosovskih tablica.
Milorad Radović kaže da iako do toga dođe, pitanje je da li će ta vozila imati posebnu oznaku, što kako navodi ne bi bilo dobro.
Bez obzira na sve, to zavisi kakve bi oznake nosile da ne bi mi bili obeleženi sa severa koje tablice imaju.
Briselski dogovor iz 2011. godine predviđa da svi vlasnici automobila sa prebivalištem na Kosovu moraju da koriste registarske tablice KS Kosovo ili RKS Republika Kosovo i da se tako izbaci iz upotrebe tablice MUP-a Srbije izdate Srbima na Kosovu, kao što su Kosovska Mitrovica, Priština, Uroševac, Prizren, Gnjilane, koje zvanična Priština smatra ilegalnim. One se inače izdaju u izmeštenim kosovskim opštinama u gradovima Srbije. Sa njima se vlasnici tih vozila kreću samo na severu Kosova ili po centralnoj Srbiji, ali ne preko prelaz između Kosova i Srbije, izuzimajući integrisani prelaz Brnjak i Jarinje na severu Kosova. Novi dogovor o registarskim tablicama iz 2016. pored ukidanja srpskih tablica, predviđa i ukidanje probnih tablica koje Srbija izdaje za vozila sa RKS tablicama. Kosovo i Srbija su se saglasili na osnovu modela Makedonije i Grčke koji na registarskim tablicama predviđa belu nalepnicu na mestima gde se nalaze državni simboli. Taj deo sporazuma se još uvek ne sprovodi. Tokom pregovora 2016. i novog dogovora Priština je prihvatila i da se rok važenja KS tablica produži na 5 godina. Za Radio Slobodna Evropa i Severne Mitrovice, Maja Fićević.
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o polemikama oko Jasenovca svako ko želi znati istinu o ovom logoru već je zna, kaže za naš program zagrebački profesor Ivo Goldstein povodom inicijative hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović da se formira komisija koja bi utvrdila šta se zaista dešavalo u Jasenovcu.
Monstruoznost Jasenovca zapravo ne proizlazi iz masovnih ubojstava, ali i proizlazi iz načina na koje su ona počinjena, ali još više iz činjenice da su taj zločinac i žrtva govorili istim jezikom. Isto tako proizlazi iz toga da su oni komunicirali, da su to bili seljaci i jedni i drugi, da su govorili o tome kako je žetva dobra ili loša, kako je recimo šljiva ove godine rodila ili nije, i drugi dan taj ustaša ovoga drugoga ubija. Takvih primjera u jasenovačkoj povijesti, u povijesti logora Jasenovac, ima jako puno.
Gospođa predsjednica Hrvatske Grabar-Kitarović je pokrenula inicijativu, pre neki dan dala izjavu, pozvala je zapravo predstavnike Srba i jevrejske organizacije Hrvatske. Naredne godine prvo svi zajedno dođu u Jasenovac i poklone se žrtvama, znamo da posljednjih godina ne postoji ta jedinstvena komemoracija, i da se utvrdi istina o tom logoru. Pomenula je da se modernom forenzikom, medicinskom i drugim i dokumentima može utvrditi. Ta izjava je na različite načine iščitana. U Srbiji je doživljena kao pokušaj opet relativizacije i revidiranja istorije.
Ja sam razumio na način da zapravo ona je jednostavno neprovediva. Dakle, govoriti o forenzičkim istraživanjima danas 70 i nešto godina nakon i smatrajući, mislim da je nedovoljno promišljenja. Govoriti dakle o tome da bi se forenzičkim istraživanjima moglo ustanoviti točan broj žrtava je potpuno besmislen, jer već 60. godina imamo objavljene dokumente, 64. 65. kada su antropolozi išli istraživati, ustanovili su da jedan broj nekropola na Gradini je posve uništen, jednim dijelom zbog močvarnog i poplavnog terena, kosturi su uništeni, ostaci su uništeni, i jednim dijelom zato što su ustaše same kad su ubijale uglavnom 42. a onda i na kraju rata kad su masovno uništavali te grobnice upravo zato da se zemlji ostaci ne bi našli. Tako da današnjim ulaskom u neke grobnice bi se mogao naći vrlo mali broj žrtava i to sve skupa nema nikakvog smisla. Gledajte, neka međunarodna komisija koja bi debatirala o tome šta se u Jasenovcu dogodilo je besmisleno, jer onaj ko želi znati bez politiziranja, bez politizacije, manipulacije, mistifikacije što se u Jasenovcu dogodilo, on to već zna. Ne treba nikakva komisija koja bi to morala posebno ustanovljavati.
Intervju sa profesorom Ivom Golštajnom u celini možete pročitati na našem web sajtu.
slobodnaevropa.org.
O bezbednosti u Bosni i Hercegovini sarajevski profesor Goran Kovačević smatra da BiH, odnosno njeni državni organi, nemaju adekvatan odnos prema sve većem broju ilegalnih migranata koji ulaze u zemlju. Sa njim je razgovarala Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Kako je moguće, profesore Kovačeviću, da sve veći broj ljudi ulazi u Bosnu i Hercegovinu izvan legalnih graničnih prelaza, čime je smanjena mogućnost njihovog evidentiranja i provjera?
Povećan broj ilegalnih, ističe, boldira, ilegalnih imigranata u Bosni i Hercegovini, jer mi imamo službe koje bi trebale to da spriječe. Praktično je nemoguće da se granica tako ilegalno pređe, jer moraju preći kroz tri susjedne države, da ih niko ne primijeti, onda ilegalno preći našu granicu. Očito imaju ljude koji im pomažu na našoj teritoriji, na teritoriji susjednih država. Tako kompleksna operacija transporta ljudi ilegalna preko teritorije više država je nemoguće da nije pod paskom i da je van radara sigurnosnih službi, odnosno agencija za provedbu zakona. Kakva je to obavještajna služba? Kakve su to policije koje egzistiraju na teritoriji Bosne i Hercegovine? Da u roku 24 sata ne mogu upratiti mjesta, znači, koja su problematična, odnosno koja su sigurnosni propusti, ako očito ne ulaze na graničnim prelazima. Negdje se dešava gdje te službe nisu prisutne. Barem je vrlo lako na osnovu gledanja karte i na osnovu planova rada odrediti gdje se to dešava.
Na drugoj strani je humanitarna dimenzija. Ljudi su bez hrane, skloništa, zdravstvene zaštite i trebaju pomoć.
Razumijem tu dimenziju, ali aktivna provjera tih ljudi, legalizacija njihovog boravka, legalizacija njihovog postojanja u Bosni i Hercegovini je stvar kojom se isto organi trebaju pozabaviti. Pričati o ilegalnim imigrantima, a sve što se poduzima jeste koji se nađe na ulici da se smjesti na neki centar, iako mi nemamo više kapaciteta za to. Ako je neko ilegalan imigrant, dakle to je zakonska kategorija, ili ga se mora uvesti u zakon ili ga treba odstraniti sa teritorije ove države.
Grupe migranata vidimo na ulicama, u parkovima, smještaju se po privatnim kućama, što je očigledno i u glavnom BH gradu, a nadležni nisu sve njih obuhvatili sigurnosnim provjerama.
Mi to zanemarujemo. Nama je bitnije ko će osvojiti vlast u oktobru nego da li su ljudi koji dolaze sigurnosna prijetnja i da li stvarno imaju namjeru činiti terorističke aktivnosti po Bosni i Hercegovini. Naši političari nisu zainteresirani za to. Sve je na nivou izjava, nemate nigdje konkretne aktivnosti. Bosnu i Hercegovinu su migranti zaobilazili pa barem 3 do 4 godine. Bio je veliki migracijski val i sa Bliskog istoka ka zapadnoj Europi. Imala je problema i Hrvatska, imala je problema i Srbija, jer su bile transitne zone, ali Bosna je bila kao neka zabranjena zona. Ono što mene brine generalno jeste, ako pogledamo situaciju u Siriji, zadnji su dani otpora koji ISIL može da pruži. Ti ljudi koji bježe sad iz Sirije, koji migriraju, po mom mišljenju, su većinom oni koji su se borili na strani ISIL-a. I to je veliki problem. Nemoguće da ti ljudi neće doći u Bosnu i Hercegovinu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
O afričkoj svinjskoj kugi u Mađarskoj, zbog koje veterinarska inspekcija Srbije pojačava kontrole na pijacama, javlja Milan Nešić.
Prijavu sumnje nismo imali i prijavu uginuća nismo imali i zbog toga je ovo u ovom trenutku naročito bitno da preduzimamo sve mere prevencije kako do toga ne bi došlo.
Naglasi u izjavi za Radio Slobodna Evropa Saša Ostojić, predstavnik Uprave za veterinu, zadužene za sprovođenje mera sprečavanja pojave afričke svinjske kuge u Srbiji. Ostojić objašnjava da se radi o zaraznoj bolesti koja pogađa svinje. U potpunosti je bezopasna za ljude, ali je, kako kaže ovaj stručnjak Uprave za veterinu, čovjek bitan faktor njenog prenošenja, jer se virus može zadržati na odeći ili rukama i tako dospeti do zdrave svinje. Ostojić ukazuje da za bolest afričke svinjske kuge ne postoji lek ili vakcina, precizirajući da je zbog opasnosti od širenja svaku obolelu svinju potrebno, kako je naveo, neškodljivo ukloniti. U okviru mera koje nadležni sprovode, Ministarstvo poljoprivrede je saopštilo da će nadležne veterinarske inspekcije nadzirati promet hrane životinjskog porekla, dok građani istovremeno upozoravaju da ne kupuju hranu životinjskog porekla čija ispravnost nije kontrolisana. Takva hrana bi se međutim mogla naći u Subotici i mnogim drugim pograničnim mestima gdje se prodaju mesni proizvodi i prerađevine iz Mađarske. Građani mahom namirnice kupuju upravo na tim mestima jer su, kako kažu, jeftinije nego u prodavnicama. Jutro smo na subotičkoj pijaci tokom pazarenja zatekli Mariju Selež i Evu Kovač.
Ova zabrana meni ništa ne znači, jer ja znam da to nije opasno za ljudsko organizam i ranije sam kupila od njih i dalje ću kupiti.
Ovo neće dugo trajati jer puno ljudi iz Mađarske nose robu i puno ljudi na pijace mađarsku robu. Mislim da mnogo ljudi sa pijace žive.
Sa druge strane, nadležni iz Veterinarske inspekcije Srbije najavili su da će od utorka pojačati nadzor mesnih prehrambenih artikala koji se prodaju na pijacama. Grube procene ukazuju da će Mađarska zbog proglašenih zabrana uvoza svinja i tranzita sa njene teritorije zbog pojave afričke svinjske kuge izgubiti stotine miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice Vesela Laloš i Beograda Milanešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Uoči međunarodnog praznika rada govorimo o sve težoj poziciji radnika u Srbiji, beleži Milena Kuzmanović.
Pošto državne firme ne rade, nismo bar imali efekta, zato što smo radili normalno radno vreme. Ljudi su šetali i kupovali, imali smo veći pazar nego inače.
A jel vi možete, ako nećete da radite za praznik, da kažete nećete?
To ne smemo da pričamo.
To ne
smemo da pričamo, da.
Jesmo, radili smo. Sve dane, sem nedelje, da. Vi imate tačno striktno, znači šta se, kad se radi, kad se ne radi, to je to vaše, samo da odete ako vam se ne sviđa. Nema praznične dnevnice, znači to se smanjuje radno vreme i s tim se gubi dnevnice.
Hoćete se predstaviti?
Slađana.
A da, znate kako je to kod privatnika? Svaki dan isti bio praznik ili ne?
Dnevnica ista.
Isto, sve.
Ne samo da nisu plaćeni za rad u dane praznika, već im se ne plaća ni prekovremeni rad, zarada im se ne vrednuju novcu kako zakon nalaže, već po osnovu zarade dobijaju i po komad garderobi i slično. Snežana je inženjer zaštite bilja, 13 godina je radila u svojoj struci, već nekoliko godina je bez posla. Baš pred uskršnje praznike dobila je otkaz u jednom valjevskom butiku, jer je zahtevala da joj gazda odvoji bar par hiljada da bi obeležila praznike, jer joj već duguje nekoliko zarada.
Radila sam 5 dana i 6. dan subotu, a inače 5 dana po ceo dan. Subotom i to do 4. Uopšte mi nije prekovremeni rad bio plaćen ni praznici, apsolutno ništa, nikakvu nagradu. Jedino što ti gazda udeli neku haljinicu, to je ceo poklon.
Tek posebna situacija ako radite u nekoj kineskoj prodavnici. Za platu koja je otprilike na nivou minimalne zarade u Srbiji, naš sagovornik koji ima 53 godine i dvoje dece na školovanju i koji nije želeo da se predstavi, radi 270 sati mesečno, što je za 100 časova više od zakonom predviđenog. Radi svaku subotu i nedelju sa izuzetkom jedne, tek svaku treću nedelju u mesecu ima slobodno.
Pored osnovnog posla koji je moja trgovina, radim kao ložač, radim kao pomoćni radnik, čuvam im i decu. Znači radim mnogo poslova, da ne kažem, nije ne v 3 u 1, ali 7 u 1. Znači.
Zakon o radu, mada je u procesu donošenja kritikovano od strane sindikata da određenim segmentima više štiti poslodavca nego radnika, je jasan po pitanju radnog vremena i naknade za ostvareni rad. U zakonu stoji da radnik mora prvo sa poslodavcem da potpiše ugovor o radu kojim je regulisano i radno vreme, kaže sudija Osnovnog suda u Valjevu Dragana Tadić, čiji je fah radno pravo.
Redovno radno vreme nedeljno ne smije biti duže od 40 sati, ali dešava se u praksi da ugovore o radu uopšte ne dobijaju ili da dobiju da potpišu blanko, nešto da ljudi često ne znaju šta potpišu, ja mislim u strahu od pojedinih poslodavaca. Prekovremeni rad im se često ne plaća. Prekovremeni rad ne smije biti duži od 12 časova dnevno. Znači ako redovno 8, onda 4 sata mora se platiti, on se plaća 30% uvećan.
U državnim firmama uglavnom se pridržavaju zakona, dok od privatnika ima raznih zloupotreba. To potvrđuju redovne kontrole, dok se ređe izlazi na teren po prijavi radnika, kaže Miloš Paramentić, inspektor rada.
Zakon o radu ima odredbu koja zabranjuje apsolutno davanje otkaza po osnovu obraćanja, ali niko, nijedan poslodavac, neće napisati to u rešenju otkaz. On će naći nešto drugo, dati otkaz po osnovu nečega što nije vezano za obraćanje inspekcije rada, ali će taj radnik jasno biti stavljeno sigurno do znanja da je dobio otkaz jer se obratio inspekciji rada.
Nekadašnja krilatica iz kasnokomunističkog perioda ne mogu malo da me plate koliko malo mogu da radim pretvorila se u svoju suprotnost, kaže profesor sociologije Radova Marjanović. On smatra da su današnji radnici kod nas dovedeni na nivo mučenika.
Nisu u pitanju radnici, nisu u pitanju proleteri, u pitanju su mučenici. Ona više nije ni radnička klasa, ona više nije proletarijat. Stručno se ona danas uglavnom naziva prekarijat. To su radnici koji nisu uglavnom ni prijavljeni, ni osigurani, ali prije svega nisu zaštićeni, stvarno zaštićeni. To tetošenje poslodavaca i domaćih i stranih znak je odgovarajuće politike. Politike koja želi nekakve uspehe, nekakve brze uspehe, nekakve vidljive uspehe, ne pitajući za cenu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije o neravnopravnosti polova u Crnoj Gori nadležnima je predata peticija sa više od 6.000 potpisa u kampanji Neželjena za smanjenje selektivnih abortusa, no ipak se postavlja pitanje, može li se stati na put selektivnim abortusima koji su Crnu Goru doveli u sam vrh zemalja sa najvećim disbalansom među novorođenčetima muškog i ženskog pola i zloupotrebi prenatalnih testova. Koliko su institucije dorasle da zaustave ovaj problem, možda najbolje oslikava položaj žene u crnogorskom društvu u kome ženska deca ne dobiju priliku da se rode, što pak sa biološke tačke pokazuje da Crnoj Gori već danas nedostaje hiljade žena u reproduktivnoj dobi. Pripremila Leva Šćepanović.
Priča o Neželjeno je priča o hiljadama crnogorskih djevojčica koje nisu uspjele da se rode jer su njihovi roditelji tako odlučili jer su umjesto njih željeli dječaka. Ovo je priča o selektivnim abortusima u kojima žene, nakon što zloupotrebom prenatalnih testova, utvrde da nose djevojčice, vrše abortuse i tako sve dok ne rode dječaka. Uprkos kampanji koja je, zahvaljujući Roze posmrtnom plakatu i dirljivom tekstu na njemu, izazvao veliku pažnju domaće, regionalne i svjetske javnosti tokom prošle godine, u Crnoj Gori je rođeno 314 dječaka više nego djevojčica, pokazali su najnoviji podaci Monstata. Centar za ženska prava je ne bili spriječio ili ublažio zabrinjavajuće trendove koji u Crnoj Gori vladaju posljednjih 20 godina, pokrenuo kampanju Neželjena. A direktorica centra Maja Rajčević za Radio Slobodna Evropa kaže da je nadležnima predata peticija sa preko 6.000 potpisa, a njom se traži bolja kontrola i sprečavanje zloupotrebe prenatalnih testova o otkrivanju pola djeteta i poštovanje zakona iz oblasti zdravstvene zaštite i iz oblasti rodne ravnopravnosti.
Da se sad već kroz neki multisektorski pristup krene rješavanje ovog problema.
Kako?
Međutim, kao prvo, mi imamo zakonodavni okvir koji zabranjuje selektivne abortuse i koji nije lako kontrolisati upotrebu prenatalnih testova. Međutim, do sad čini mi se da nije bilo nikakvog sistematskog napora od strane zdravstvene inspekcije da tu sprovodi neke mjere koje bi zaista mogli makar da negdje otkriju koji je obim problema. S druge strane, imamo vrlo, da kažem, jasne politike rodne ravnopravnosti koje je crnogorska vlada usvojila. Imamo zakon o zabrani diskriminacije jer je zapravo prenatalni odabir pola jedan prilično drastičan oblik diskriminacije žena i djevojčica. Dakle, sve te mjere koje ti zakoni propisuju treba da budu sveobuhvatno primijenjene.
Crna Gora je zbog prakse selektivnih abortusa i neravnopravnog položaja djevojčica u odnosu na dječake i prije rođenja, prema nalazima Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija iz 2012. uz Albaniju, Azerbejdžan i Jermeniju uvrštena u svjetski vrh na listi zemalja sa najvećim disbalansom među novorođenčadima muškog i ženskog pola. Da postoji ozbiljan problem, crnogorske zdravstvene vlasti priznale su tek nakon upozorenja Savjeta Evrope, koji je nakon istraživanja Populacijskog fonda od Crne Gore zatražio istragu koja treba da ispita mogućnost selektivnih abortusa. O razmjerama disbalansa uslijed selektivnih abortusa govore i zvanični statistički podaci. Za posljednje dvije decenije u Crnoj Gori se na 110 dječaka u prosjeku godišnje rađa samo 100 djevojčica, a prirodan omjer je obično 102 ili 103 dječaka na 100 djevojčica. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. Prijatno! We'll be right back.
Radio Magazin.
U idućih 30 minuta možete čuti razgovore sa Polin Ades-Mevel, direktoricom Ureda za Balkan reportera bez granica, i Vesnom Pisarović, pjevačicom, koja trenutačno živi u Berlinu. Toliko u uvodu, opširnje u nastavku.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U intervjuu nedelje slušate razgovor sa Polin Ades-Mevel, direktorkom Kancelarije za Balkan u Reporterima bez granica. Dušan Komarčević sa njom je razgovarao nakon što je njena međunarodna organizacija objavila ovogodišnji izveštaj o medijskim slobodama u svetu, a u kojem je Srbija pala na 76. mesto, što je čini jednom od zemalja sa najvećim nazadovanjem.
In the report of Reporters Without Borders,
u izveštaju Reportera bez granica, Srbija je pala za 10 mesta. Koji su glavni razlozi za takvu lošu poziciju Srbije?
What are the main reasons for such a bad standing?
In now indexed, there are four countries that are falling a lot.
Po našem indeksu četiri zemlje su veoma mnogo pale ove godine. Među njima je Srbija zajedno sa Slovačkom, Maltom i Češkom republikom. Srbija je jedna od zemalja koja je još više pala. Izgubila je 10 mesta, što je zaista mnogo na ovom indeksu, jer smo primetili da, iako neki lideri izjavljuju da se situacija poboljšava, uslovi rada za novinare se pogoršavaju i napadi na novinare rastu iz mjeseca u mjesec. Klima je veoma agresivna od izbora Aleksandra Vučića za predsjednika Srbije aprila prošle godine. Zapazili smo o pogoršanju u smislu da postoji nekažnjivost, da se napadi na novinare šire, a da niko sa visokih pozicija nije osudio to što su novinari izloženi uvredama ili fizičkim napadima. Iznova se pojavljuju dokazi da novinari trenutno ne rade u adekvatnim uslovima.
Repeated evidence that journalists are not able to work in proper condition right now.
Could we assume that the pressure on...
Da li možemo pretpostaviti da se pritisak na novinare u Srbiji i situacija koju ste opisali u prethodnom odgovoru stvara iz okruženja predsjednika Vučića?
Rounding of President Vučić.
We not assuming such things. What we are saying is...
Mi takve stvari ne pretpostavljamo. Ono o čemu govorimo jeste da dogod politički vođa koji je na tom nivou, bilo da je na mesto premijera ili predsjednika, nije u stanju da javno osudi napade na novinare, kao što se to desilo tokom njegove inauguracije prošle godine, kada niko nije bio procesuiran, to daje signal naciji da su napadi na novinare nešto što nije zabranjeno. To također ojačava osjećaj nekažnjivosti za sve one koji kritikuju novinare. Tako da, iako se Srbija trudi da unapredi svoj imidž, ona je jedna od šest balkanskih zemalja koja se pretvara da unapređuje situaciju. Ono što vidimo na terenu pokazuje da je situacija užasna. Prethodnih nedelja pisali smo dosta o situaciji u Srbiji, bilo da su u pitanju napadi ili administrativni problemi za belgijskog novinara da radi u zemlji. Mi smatramo da zbog toga novinari ne mogu da rade u adekvatnim uslovima.
We consider that these are signs that journalists are not able to work in a proper condition.
In the beginning of 2018,
početkom 2018. godine delegacija Evropske federacije novinara sastala se sa predsjednikom Vučićem, koji je obećao da će se svake nedelje boriti za slobodu štampe. Koliko sam razumeo iz vašeg prethodnog odgovora, vi to smatrate pretvaranjem.
You think that this improvement and this fight for a better situation for journalists is false.
Myself, I came to Serbia. In February.
Ja sam u Srbiju došla u vreme kada se belgijski novinar suočavao sa problemom da dobije boravišnu vizu. Za njega je bilo nemoguće da produži dozvolu za rad, verovatno zbog toga što je pisao članke koji se nisu dopali vlastima. Morali smo da organizujemo čitavu kampanju za podršku ovom novinaru. Morali smo da pozovemo vlasti da promene svoj stav, jer ni sam novinar nije znao u čemu je problem. Došli smo u Beograd i taj novinar je dobio dozvolu u sljedeća tri sata. Predsjednik je u jednom intervju, govoreći o toj našoj kampanji, izjavio da će se sve promeniti, da će novinari raditi u adekvatnim uslovima. To je ono što mi nazivamo komunikacijom. Ono što se ispod događa je potpuno drugačije. Istraživačka novinarka Tamara Skroza je danima bila na meti uvrede i ponižavana na televiziji. Činjenica da televizija Pink može da se ponaša na ovaj način i da medijski savjet i vlast nisu osudili takvo ponašanje je za nas veliki problem.
Or the authorities are not condemning such behavior is a real problem for us.
What are the consequences?
Kakve su posljedice takvog odnosa vlasti prema nezavisnim medijima?
By Serbian authorities.
Well, I think it's a black hole. The problem is that they are not supported by international organization.
To je crna rupa. Bez podrške međunarodnih organizacija ili međunarodnih medija nestajeće jedan za drugim, jer nedostatak novca znači manje novinara. Bolje od mene znate da je veliki broj novinara iz Srbije otišao u inostranstvo kako bi mogli da rade. Strahujemo da bi Srbija mogla postati crna rupa bez nezavisnih medija i to bi apsolutno bilo strašno.
Vlast u Srbiji međutim tvrdi da je sloboda govora na visokom nivou. Njihov argument je da je medijska legislativa usklađena sa zakonodavstvom Evropske unije.
How do you comment that?
I think it's totally natural from the Serbian government.
Mislim da je potpuno prirodno da se vlast u Srbiji pretvara da ima napretka. Na osnovu onoga što sam vidjela na terenu iz izveštaja koje dobijamo i monitoringa koji vršimo, kao i iz izveštaja drugih organizacija, očigledno je da situacija nije idealna i da postoje pritisci. Nisam ni pomenula sajber pretnje. Govorimo o učestalim pretnjama smrću. Koliko god vlada govorila da se situacija poboljšava, mi znamo da je to način na koji vlast želi da komunicira, ali nažalost moramo da pogledamo kako novinari u Srbiji zaista žive. Vidimo šta se dešava u Poljskoj, Mađarskoj ili Bugarskoj, koje su danas veoma nisko rangirane na indeksu o medijskim slobodama. Jasno je da se moramo pobrinuti da Srbija ispuni uslove i da poštuje vladavinu prava, jer kada pogledate šta se događa u one tri zemlje koje sam pomenula, situacija je takva da se ne poštuje vladavina prava. Mi zato tvrdimo da za sada Srbija ne ispunjava ono što se od jedne članice Evropske unije traži.
So far Serbia is not fulfilling what European country of the European Union is asked to do.
You mentioned Hungary and Bulgaria.
Pomenuli ste Mađarsku i Bugarsku kao primere. Kada je reč o položaju medija, sa kojom zemljom se Srbija može uporediti?
Which country Serbia could compare with?
In Croatia, along with other organization, we had to notice.
U Hrvatskoj smo zajedno sa drugim organizacijama ukazali na to da je govor mržnje izuzetno jak u poređenju sa drugim zemljama. To je nešto što postoji u Srbiji i to osuđujemo jer smatramo da je jako teško da novinari rade u takvim okolnostima. Jedna kosovska novinarka je napadnuta na društvenim mrežama jer je na svom Twitter nalogu objavila šaljivi komentar o Vučićevoj poseti Kosovu i to je uzeto veoma ozbiljno. To je također problem. Mislim da se situacija u Srbiji može uporediti sa drugim zemljama u regionu, ali Srbija je Srbija, veoma je specifična i također treba imati u vidu da je bivši premijer, a sadašnji predsjednik, izuzetno moćan i ta moć je nešto što jako otežava rad novinara. Sve zavisi od zemlje do zemlje. U Albaniji premijer Edi Rama također često kritikuje novinare, tako da je to neka vrsta trenda. Nažalost, kako taj trend vidimo i u Evropskoj uniji, želimo da ukažemo na činjenicu da balkanske zemlje koje su kandidati za članstvo u Evropskoj uniji nisu spremne za to.
The Balkan countries that are candidate to integrate the European Union are not ready for such a move.
Having in mind the conditions in Serbia, I'm talking about.
Imajući u vidu stanje u Srbiji, mislim na stalne napade na nezavisne novinare, mislite li da je reakcija zvaničnika Evropske unije dovoljno snažna?
By the EU officials are strong enough.
No, we consider that the reaction from EU officials is not
Ne, ne mislimo da je reakcija evropskih zvaničnika dovoljno snažna. To bismo verovatno mogli nazvati diplomatijom. Smatramo da dok god su novinari izloženi pretnjama u Srbiji, jako je važno da takve pojave osuđuju ne samo Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju ili Reporteri bez granica. To nije dovoljno. Jako je važno da ili evropski komesar za proširenje Johannes Hahn ili prvi čovjek Evropske komisije pomenu situaciju u Srbiji. To će pomoći novinarima, ali i kolegama iz komšijskih zemalja poput Crne Gore, jer će pokazati da ukoliko ne ispunite ono što se očekuje od evropskih institucija da se integrišete u njih, ništa neće funkcionisati.
Jedan broj novinara u Srbiji se prošle godine organizovao i potpisao proglas o medijskim slobodama. Na koji način medijski radnici mogu da odbrane svoje pozicije?
What can media workers do to protect their position?
I don't remember precisely the content of this call.
Ne sjećam se tačno sadržaja tog proglasa, ali mišljenje Reportera bez granica je da su novinari u Srbiji sve više pod političkim pritiscima u proteklim mjesecima i važno je da neka međunarodna organizacija prati situaciju kako bi primorala lokalne vlasti da osude sve te napade. Dok god postoje pritisci od strane bilo kog člana vlade ili politički utjecajne partije koji su ostali bez osude ili se čak promovišu, ništa se neće promeniti. Očigledno je da se od dolaska novog predsjednika prošlog proljeća kontekst promenio i sve su jači pritisci na novinare. Stoga je važno da oni to osude i da apeluju na međunarodne organizacije da o tome pišu. Srbija i Crna Gora imaju prostor da se pretvaraju da poštuju vladavinu prava i da beleže napredak, ali mi mislimo da to nije tačno. Naša uloga kao međunarodne organizacije je da govorimo o pravoj situaciji na terenu.
Da li Reporteri bez granica nadziru ili imaju informacije o napretku istraga o ubistvima novinara? Govorimo o slučaju ubistva novinara i osnivača nedeljnog telegrafa Slavka Ćuruvije i novinara Milana Pantića.
Nemamo, uvek smo zabrinuti zbog ubistava novinara, ali nemamo nameru da sprovodimo istragu. Naravno, to je nešto što nas zabrinjava, jer nesprovođenje istrage ili odlazak slučaja u zaborav predstavlja znak nekažnjivosti.
Vidite li pojavu lažnih vesti kao izazov za Zapadni Balkan?
Here in Western Balkans.
Definitely.
Svakako, to jeste globalni problem, ali mi se borimo protiv toga, jer smatramo da je to izuzetno toksično i opasno. Sada se pojavljuju lokalne inicijative u raznim zemljama. Smatramo da ni policija, niti sudije ne bi trebalo da odlučuju o tome šta jeste informacija, a šta lažne vesti. Smatramo da je to proces o kojem se mora veoma ozbiljno razgovarati i koji treba uvesti u svakoj zemlji. Ali zasigurno su ovakve vrste dezinformacija na društvenim mrežama izuzetno toksične, jer ljudi imaju priliku da dalje šire lažne vesti.
Kako mediji mogu da se bore protiv ovog fenomena?
To je težak posao za novinare. Oni moraju da se postaraju da promovišu istinite informacije i da ponovo etabliraju istinu. Moraju da se što više trude da dopru do svoje publike, da im ona veruje, da im pokažu kako rade. Glavna stvar je da ljudi počnu da veruju informacijama i medijima. To je problem globalno. Ljudi ne veruju u novinarstvo kao nekada. Važno je uvek imati na umu šta je informacija, kako novinari rade. To je problem u čitavoj Evropi, ne samo na Balkanu. Kao što znate, Evropska komisija također traži načine da se bori protiv lažnih vesti. Tako da mislim da je to svetski problem koji se ne može riješiti za nekoliko mjeseci.
Slušali ste intervju nedelje sa Pauline Ades-Mevel, direktorkom Kancelarije za Balkan u Reporterima bez granica. Razgovor je vodio Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Vesna Pisarović, nekada veoma popularna pop pjevačica, prije desetak godina napravila je zaokret u karijeri i posvetila se džezu. Studirala je džez izvedbu u Nizozemskoj i Engleskoj. Već duže vrijeme živi u Berlinu. Prošle godine izdala je album pod nazivom Naša velika pjesmarica, na kojem je obradila čuvene jugoslovenske hitove iz 50-ih, 60-ih i 70-ih godina. Sprema se i za skorašnju turneju po zemljama bivše Jugoslavije. S Vesnom Pisarović razgovarao je Ivan Katavić.
Vaš posljednji projekat, album Naša velika pjesmarica, objavljen je prošle godine u Hrvatskoj. Radi se o albumu na kojem ste obradili velike jugoslovenske hitove u jazz varijanti. Kako ste došli na ideju da napravite ovaj album?
Ideja je nastala u stvari davno, još mogu reći 2006. godine, kroz jednu vrlo spontanu suradnju sa pjesnikinjom Nama svima dobro znanom Majom Perfiljevom. Ona me u stvari uvela u svijet njenih pjesama, u svijet pjesama Indeksa, zatim upoznala me s pjesmama poput Tiha tugo moja, koju je izvodila još davne 60. godine Tereza Kesovija, ili pjesmom Nemam te. Dakle, ona je otškrinula vrata u tu jednu riznicu doista bogate jugoslavenske popularne industrije, dakle koja je eto rezultirala time da izdvojim nekih 13 pjesama koje su se našle na albumu, pomalo ironičnog naslova The Great Yugoslav Songbook, aludirajući u stvari na The Great American Songbook. Tako pokušala sam u stvari stvoriti jedan zbir pjesama koji bi u stvari služio kao osnova i za improvizaciju, gdje bi u stvari primijenili nekakav u stvari jazz postupak na isti način na koji su u stvari jazz muzičari u Americi primijenili improvizaciju i dakle sve ono što jazz jest na popularne pjesme Broadwaya ili šlagere, američke šlagere 30-ih, evo recimo tako, u najkraćim crtama.
Album je osvojio i nominaciju za Porin prošle godine, odnosno ove godine na dodjeli. Prepoznala ga na neki način i struka.
Pa, moram priznati da ne znam što bih to komentirala. On se našao u jednoj vrlo interesantnoj kategoriji, kategoriji zabavne glazbe, što i jeste. Album se doista bavi zabavnom glazbom, popularnom glazbom, međutim sam zvuk albuma je isto zabavan, mogu reći, jer doista radili su ga, odnosno snimala sam sa istim glazbenicima, ima i zabave i humora i vrlo ozbiljnog u samom zvuku albuma. No, da, je to jedan stvari zanimljivo da se našao u kategoriji sa muzikom, ne znam kako se točno zove, Splitskim, i sa albumom Željka Bebeka. Ovaj album, ja bih rekla, to je jedan više spoj i roka i popa i džeza i slobodne improvizacije. Ali dobro, struka ga je tako prepoznala, zašto ne?
Na albumu ste obradili jedan veliki hit grupe Indeksi, riječ je o pjesmi Balada. Mm-hmm. Što mislite o glazbi Indeksa i zašto baš ta pjesma?
Pa upravo ta pjesma je pjesma Maje Perfiljeve i tako je nekako sve to počelo. I u stvari ona je jedina pjesma koja je, rekla bih, zalutala na albumu. Ostale pjesme su više manje nekakvi šlageri, dok Balada je pjesma koja se izdvaja kako u glazbi jugoslavenskog popa i roka, tako je općenito na ovom albumu, ali nekako ona je dosta jako dobro zazvučala i to je recimo prva pjesma koju smo snimali baš u studiju, a snimali smo samo u dva dana, cijeli album je snimljen i nastao, tako da je ta pjesma i odebrana kao i već ću najavni izlazni single, i za nju sam snimila i spot. Tako da, eto, to je to što mogu reći o Baladi.
Vrlo ste koncertno aktivni, pa evo možete nam reći gdje sve nastupate.
Pa moram priznati da se jako veselim na dolazeći turnej, koja će biti od točno 29.6. do 10.7. I to gotovo po cijelom prostoru bivše Jugoslavije, od Morske Sobote, Krškog, Jajca, Tuzle, Novog Pazara, Budve, do, ne znam, Dubrovnika, tako da, evo, sa talijanskim kvartetom s kojima inače surađujem već neko vrijeme, a njih sam upoznala u Berlinu gdje živim već 8. godinu, eto, s njima koncertiram taj repertoar jugoslavenske pjesmarice. Tako da, eto, upravo se pripremamo za to i baš se jako veselim.
Vesna, vi ste studirali također jazz pjevanje u Nizozemskoj, nakon toga u Engleskoj, pa evo kakvi su vam utisci tokom studiranja?
To je bilo davno već, mogu reći, kada sam završila. U Londonu sam magistrirala jazz izvedbu 2008. godine, a prije toga sam studirala u Den Hagu na konzervatoriju tamo par godina, dvije godine, da. Pa bilo je to lijepo i to je bio jedan radikalan zaokret neću reći čak ni u mojoj karijeri, nego u mom životu. Naprosto osjećala sam potrebu za doškolovavanjem, osjećala sam skučenost s vlastitim izrazom i u vlastitoj koži i s vlastitim znanjem. I naprosto jedan koncert kojeg sam čula tamo 2005. godine, posve slučajno u Berlinu, to je bio koncert Petera Brotmana, njemačkog jazz improvizatora, me toliko inspirirao da sam doista odlučila, barem kroz ove svoje odluke, pokušati doprijeti do tog zvuka. Eto, sad se bavim već ovom glazbom intenzivno i samo tom glazbom već 12 godina i mogu reći da puno se toga promijenilo, ali da i bliža sam tom zvuku, ali i taj zvuk isto vremeno neprestano izmiče iz prstiju, tako da drago mi je da sam se odlučila, bih rekla, baviti ovom glazbom gdje nema nikada kraja studiranju, dakle vječiti sam student muzike.
Ali prije toga ste se bavili pop pjevanjem, imali ste jako uspješnu karijeru na ovim prostorima. Je li bilo teško sve to ostaviti i napraviti taj zaokret u karijeri?
Sada s distance, ovako, nakon tih svih godina, mogu reći da nije bilo jednostavno, ali u tom samom procesu i to jednoj, kako bih rekla, strastvenoj u stvari založenosti sa jazz izrazom i tom glazbom, nisam mogla reći da je nešto bilo teško. No sad kad gledam s distance, naravno, da, krenula sam od nule, iako da, i ostavila sam nešto što je mnogima velika želja i veliki san, no istovremeno nisam ostavila ništa, samo sam započela nešto novo i dakle glazba je dalje jedini i najbitniji razlog mog svakog dana.
Jel se planirate možda nekad vratiti u pop vode?
Pa, u principu da. Moja inicijalna želja je bila naučiti puno, koliko god mogu, o džezu, džez harmoniji, džez pjevanju, ritmu, fraziranju. No istovremeno sam htjela sve to primijeniti na jednog dana na jedan pop album i paralelno kroz sve ove godine sam pisala pjesme i mogu reći da sad ih imam otprilike 15-ak, ako ne i 20-ak i jedva čekam da se na neko vrijeme zatvorim u sobu i napišem stihove, dakle stihovi nedostaju, tako da ja vjerujem da kroz godinu dvije će i te pjesme u pop, ne moram reći da je pop jer neće biti jazz, ali neće biti niti on glazba kakvu sam prije radila. Biće riječ o ljubavnim, vrlo pitkim, melodičnim pjesmama. Sigurna sam da će se znatno razlikovati od onog zvuka kakvog sam prije, za kakvog me publika zna od prije u pop, popularnoj glazbi.
Za kraj, nastupali ste na Eurosongu za Hrvatsku, također autorski za Bosnu i Hercegovinu. Kako danas gledate na taj festival? Imali tu kvalitetne glazbe?
Ako pogledamo pjesmu recimo Lole Novaković koju sam obradila na albumu, naša velika pjesmarica, ona ju izvodi 1962. godine uz pratnju velikog orkestra gdje se ide u živo, je i orkestar i dirigent koji dirigira orkestrom i pjevačica Lola, dakle imaju gotovo jednaku važnost. I to je doista vidljivo i bitno sve, od glazbe do teksta, do izvedbe, do orkestracije, do aranžmana. To se sve promijenilo s godinama. Orkestar je nestao, matrice su zamijenila orkestar. Ono što je izišlo u prvi plan je nekakav performans, odnosno izvedba, ali ni sama izvedba, interpretacija nije toliko bitna koliko sami scenski efekti, a scenski efekti su pak povezani sa time koliko pojedina delegacija se može financijski priuštiti. Dakle, to sve se razvilo u nekom, dakle, smjeru koji je interesantan i dan danas ljudima, jer Eurovizija nevjerojatno, ali i dan danas ima veliku publiku i puno medijskog prostora, ali to se znatno se promijenilo. Možda recimo ova pjesma koja je pobijedila prošle godine, portugalska, možda je stvarno bila znak da se treba ponovno vratiti glazbi, izvođaču, samoj pjesmi i stihovima. Tako da ne znam, moram priznati da veselim se pogledati Euroviziju ove godine. Nakon dugo vremena.
Vesna, hvala puno na razgovoru.
Hvala vama i pozdrav vašim slušateljima.
S Vesnom Pisarović razgovarao Ivan Katavić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
A sada poslušajte pregled novosti, znanosti i visokih tehnologija koje je priredio Rinko Golubović.
Naučnici stvorili hiruški ljepak koji zatvara rane za jedan minut. Američki biomedicinski inženjeri i njihove kolege sa Univerziteta u Sidneju razvili su elastični hiruški ljepak koji bi mogao da napravi pravu revoluciju u hitnim intervencijama na saniranju otvorenih rana. Jedinstveni gel nazvan Metro, koji bez upotrebe kopči ili ušivanja zatvara otvorene rane, za osnovu ima hibridni elastični protein. Ljepak može da se nanosi na unutrašnje ili na spoljašnje rane. Kada je nanijet, aktivira se pomoću UV svjetla i u roku od 60 sekundi zatvara otvorenu ranu ili posjekotinu. Naučnici tvrde da zbog tako kratkog perioda potrebnog za zatvaranje rane, ljepak ne zaustavlja prirodno širenje i opuštanje organa ili kože na koju se primjenjuje. Metro je do sada uspješno testiran na laboratorijskim životinjama. Testovi na ljudima su u toku. Da ste kojim slučajem u prilici udahnuti vazduh na Uranu, ne biste se dobro proveli, jer atmosfera ove daleke planete ima miris po trulim jajima, a glavni razlog je sumpor vodonik. Naučnici su dugo raspravljali o prisutnosti tog gasa u atmosferi Urana, ali zahvaljujući mjerenjima teleskopa na Havajima, sada su dobili prvu potvrdu, jer su gas zabilježili iznad njegovih oblaka. Ovo otkriće moglo bi igrati veliku ulogu u načinu formiranja spoljnih planeta Sunčevog sistema. Iako su ga i prije mjerili teleskopima sa Zemlje, a snimao ga je i Voyager 2, sastav Urana nije bio poznat. Vjerovalo se da gustu atmosferu Urana ispunjavaju sumpor vodonik ili amonijak, no nije bilo dokaza. Teleskopom su sada infracrveno svjetlo s Urana razdvojili na sastavne dijelove, što im je omogućilo da otkriju koji su gasovi upijali svjetlo sa Sunca, te da potvrde prisutnost sumpor vodonika. S druge strane, gasoviti divovi Jupiter i Saturn uglavnom se sastoje od amonijaka. Dronovi bi mogli da se otmu kontroli i sami počnu da biraju mete, upozoravaju stručnjaci. Oni već sada imaju sposobnost nezavisnog biranja meta koristeći vještačku inteligenciju. To bi moglo oduzeti ljudima mogućnost konačne odluke kada je riječ o etičkoj dimenziji neke akcije. Odluku o ubijanju do sada su uvijek donosili ljudi, a mašine ih izvršavale. Ali razvojem autonomne tehnologije sada je moguće proizvesti mašinu za ubijanje koje je nezavisi od ljudskog faktora. Oduzimanje krajnje odluke ljudima dovodi do ozbiljnog etičkog problema o korištenju potpuno autonomnog oružja. Sadašnje vojne dronove i dalje kontrolišu ljudi, a nova tehnologija sama će odlučivati koga da ubije, gotovo bez ikakvog ljudskog prisustva. Nakon što budu dovršeni, ovi dronovi će predstavljati završni stupanj u militarizaciji vještačke inteligencije. Postoji mogućnost da će ratovanje preći sa borbe protiv neprijatelja na njegovo potpuno istrebljenje, da će u potpunosti biti izgubljena sva čovječnost, upozoravaju kritičari razvoja ovih dronova. Većina ljudi se u prosjeku tušira jednom dnevno. Nova istraživanja međutim navode da ipak bolje biti nešto pod navodnicima prljaviji, kako bi se održala prirodna ravnoteža i vlažnost kože. Učestalost tuširanja zavisi od aktivnosti pojedinca, ističe dr. David Bank iz Njujorškog centra za dermatologiju. On dodaje da ako radite fizički posao ili svaki dan provodite barem sat vremena vježbajući, onda bi svakako trebalo da se tuširate jednom dnevno. Ako ne pripadate toj grupi ljudi, ovaj stručnjak savjetuje da možete da se tuširate svaki drugi dan i opet ćete biti čisti. Tuširanje svakog drugog dana pomaže u održavanju nivoa prirodnih ulja u koži, zbog čega ona postaju mekša. Ipak ne bi trebalo pretjerivati sa pauzama u tuširanju, jer njegovo izbjegavanje može dovesti i do problema sa kožom. Potrebno je tuširati se barem 2 do 3 puta nedeljno kako biste izbjegli i neprijatne mirise, ali i isprali mrtve ćelije kože.
Bio je ovo radio magazin Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i do slušanja.